In his mortal life,
Jesus Christus orang hakim yang menyayang bijaksana, cermat dan sabar. Dia dikenali sebagai hakim yang soleh, dan nasihatnya kepada kita adalah untuk hakim dengan soleh. Dan untuk taruhlah kepercayaanmu kepada roh itu yang menuntun untuk melakukan yang baik, dan untuk menghakimi dengan benar. Untuk menolong kita hakim seperti dia, diberikan nasihat ini kepada 12 Rasul Nabi. Kamu akan menjadi para hakim ke atas bangsa ini menurut pertimbangan yang akan aku berikan kepadamu, yang adalah adil. Oleh itu, kamu harus menjadi orang yang bagaimana? Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, bahkan seperti aku. Kadangkala kita lupa bahwa apabila dia berikan nasihat ini, dia berucap tentang bagaimana untuk menghakim dengan soleh. Satu contoh penghakiman yang tidak soleh datang dari satu perumpamaan tentang domba yang sesat apabila Farisi dan jurutulis menghakim jurutulis dan teman makannya. Katakan, orang ini menyambut orang yang dihina masyarakat, bahkan makan bersama mereka, tidak timbang bahwa mereka diri sendiri juga orang yang berdosa. Dengan hati yang suka mengutuk, Farisi dan jurutulis itu tidak tahu kebahagiaan menyelamat domba yang sesat. Mereka juga bawakan seorang wanita yang ditepati berzina ke depan juruselamat dan ingin lihat akankah dia menghakimi wanita itu menurut hukum Musa. Dia menunduk mereka akan penghakiman yang tidak soleh, dan mereka disabit oleh perasaan bersalah diri sendiri. Mereka seorang demi seorang meninggalkan tempat itu. Kemudian dia kata kepada wanita itu, "Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan janganlah berdosa lagi." Dan wanita itu memuliakan Tuhan semenjak jam itu dan percaya kepada namanya. Manusia alamiah dalam kita bercenderung untuk mengutuk orang lain dan menghakim dengan tidak soleh atau menganggap diri lebih baik. Ini berlaku kepada Yakobus dan Yohanes juga, dua orang rasul Juruselamat. Mereka menjadi marah apabila orang Samaria tidak menghormati Juruselamat. Mereka berkata, "Adakah Tuhan mahu kami meminta api turun dari syurga untuk membinasakan mereka?" Yesus berpaling lalu memarahi mereka dan berkata, "Kamu tidak tahu roh apa yang kamu miliki. Anak manusia tidak datang untuk memusnahkan hidup, tetapi untuk menyelamatkan mereka." Hakim umum hari ini harus menggalak gerak hati untuk menuduh seperti yang kadangkala diakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Seorang hakim yang soleh akan membalas dengan rasa kasihan dan pemahaman terhadap pengakuan. Sebagai contoh, seorang remaja yang sudah berdosa harus tinggalkan pejabat uskup merasa kasih sayang Juruselamat melalui uskup itu dan penuh dengan kebahagiaan dan kuasa penyembuhan kuburan tebusan, dan bukan berasa malu atau dihina. Jika tidak, uskup itu mungkin akan menyebabkan remaja itu lebih jauh dari gereja dengan tidak sengaja. Tetapi rasa kasihan tidak membatalkan keperluan disiplin. Perkataan disiplin berarti untuk belajar atau membuat seorang pengikut, seorang pelajar dan pengikut. Untuk mendisiplin dalam cara Tuhan adalah untuk mengajar dengan kasih sayang dan kesabaran. Dalam kitab suci, Tuhan biasanya gunakan perkataan mendera apabila berucap tentang disiplin. Perkataan mendera berarti murni atau suci, dan mendera untuk menyucikan. Dalam dunia ini, seorang hakim duniawi mengutuk seseorang dan hantar dia ke penjara. Sebaliknya, kita Mormon ajarkan kita, apabila kita berdosa dengan sengaja, kita hakim diri sendiri dan mengabdikan diri ke penjara rohani. Ironinya, hakim umum pemegang kunci yang buka pintu penjara. Dengan deraan aku mempersiapkan sebuah jalan bagi pembebasan mereka dalam segala hal keluar dari godaan. Tindakan seorang hakim yang soleh adalah berbelas kasihan, kasih sayang, dan menebuskan, bukan mengutuk. Joseph Smith yang muda didisiplin sepanjang 4 tahun sebelum dia memperoleh kepingan-kepingan emas, kerana kamu tidak mematuhi perintah Tuhan. Kemudian, apabila Joseph hilangkan 116 muka surat manuskrip, dia didisiplin sekali lagi. Walaupun dia penuh sesal, Tuhan masih menarik balik hak istimewanya buat satu masa yang pendek kerana yang aku kasihi juga aku dera agar dosa mereka boleh diampuni. Joseph kata, malaikat bergembira apabila dia pulangkan Urim dan Tumim kepada saya, dan kata Tuhan bergembira ke atas iman dan kerendahan hati saya, dan mengasihi saya kerana kesesalan dan ketekunan untuk berdoa. Kerana Tuhan hendak ajar Joseph satu pengajaran yang mengubah hati, dia perlukan satu korban yang menyayat hati daripada Joseph. Korban ialah satu bahagian utama disiplin. Pada zaman purba, kurban berarti untuk menguduskan sesuatu atau seorang, saling bergantung dengan definisi perkataan bendera untuk menyucikan. Begitu juga, pada zaman purba Israel, keampunan datang melalui satu persembahan dosa atau kurban. Kurban tidak hanya menunjuk kepada kurban yang agung dan terakhir itu, tetapi juga mengakibatkan satu kesyukuran yang mendalam terhadap kurban tebusan Juru Selamat. Penolakan untuk mengorban sebagai sebahagian kesesalan kita memperolok-olokkan atau mengecilkan korbannya untuk dosa yang sama dan mengecilkan penderitaannya. Satu tanda sikap tidak mengenang budi. Sebaliknya, melalui korban, kita memperoleh sesuatu yang abadi, belas kasihan dan keampunannya. Sebagai sebahagian proses pertaubatan, korban juga bertindak sebagai penawar penyubahan untuk menggantikan penyesalan suara hati dengan kedamaian hati nurani. Tanpa korban, seorang mungkin susah mengampunkan diri sendiri kerana satu suara hati tentang sesuatu yang dirahsiakan. Tidak banyak daripada kita akan dipanggil untuk menjadi hakim umum, tetapi asas penghakiman soleh masih boleh diaplikasikan ke atas kita semua, terutamanya ibu bapa yang berpeluang untuk menggunakan asas-asas ini setiap hari dengan anak-anak mereka. Untuk mengajar seorang anak dengan berkesan adalah intipati keibubapaan yang baik, dan mendisiplin dengan kasih sayang ialah intipati seorang hakim yang soleh. Presiden Joseph F. Smith ajar, jika anak-anak bersikap ingkar dan susah dikawal, bersabar sehingga anda boleh mengatasi dengan kasih sayang, dan kemudian anda boleh bentukkan sifat-sifat mereka dengan cara anda. Para nabi penuh dengan wawasan apabila mereka mengajar untuk mendisiplin, mereka selalu merujuk ke sifat-sifat Kristus. Ajaran dan perjanjian berikan kita nasihat berikut tentang disiplin. Tidak ada kuasa atau pengaruh dapat atau seharusnya dipertahankan melalui kebajikan keimamatan, kecuali dengan bujukan, dengan kepanjang sabaran, dengan kelemah-lembutan, dan kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Dengan kebaikan hati dan pengetahuan yang murni, yang akan teramat memperluaskan jiwa tanpa kemunafikan dan tanpa tipu daya, menegur pada waktunya dengan ketajaman ketika digerakkan oleh Roh Kudus, dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peningkatan kasih. Tulisan suci mengajar kita untuk mengandung ugur ketika digerakkan oleh Roh Kudus, bukan ketika digerakkan oleh kemarahan. Roh Kudus dan kemarahan adalah bertentangan kerana dia yang memiliki semangat pertaikan bukan daripadaku, tetapi daripada iblis yang menghasut hati manusia untuk bertikai dengan kemarahan. George Albert Smith ajar bahawa kata-kata yang tidak bertimbang rasa biasanya tidak diucapkan di bawah ilham Tuhan. Roh Tuhan ialah roh kebaikan hati, ialah roh kesabaran, ialah roh ihsan dan kasih sayang serta toleransi dan kepanjang sabaran. Tetapi, jika kita suka mencari kesalahan orang lain dengan cara yang memusnahkan, yang tidak datang sebagai akibat temanan roh Bapa syurgawi, kita akan selalu menghancurkan. Kebaikan hati ialah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuka hati yang keras dan melembutkan jiwa yang degil. Apabila Juru Selamat mengunjung bangsa Nefi, dia lakukan sesuatu yang luar biasa dengan anak-anak. Dan terjadilah bahwa dia mengajar dan melayani anak-anak orang ramai, dan dia melembutkan lidah mereka, dan mereka berbicara kepada bapa mereka tentang hal yang besar dan menakjubkan. Dan mereka melihat dan juga mendengar anak ini, ya, bahkan bayi-bayi membuka mulut mereka dan berkata hal yang menakjubkan. Mungkin lebih daripada membuka mulut bayi-bayi, Tuhan membuka mata-mata dan telinga-telinga ibu bapa mereka. Ibu bapa itu sudah diberikan satu kurnia untuk melihat sepintas lalu ke keabadian dan identiti benar anak-anak mereka. Tidakkah itu akan ubahkan cara ibu bapa memandang dan bertindak terhadap anak-anak mereka selamanya? Saya suka variasi petikan ini dari Goethe. Cara anda memandang seorang kanak-kanak ialah cara anda bertindak terhadap mereka, dan cara anda bertindak terhadap mereka ialah apa yang akan mereka menjadi. Untuk mengingati identiti benar seorang kanak-kanak ialah satu kurnia pandangan jauh yang mengilhami secara ilahi visi seorang hakim yang soleh. Presiden Monson ajar kita, jangan biarkan satu masalah yang harus diatasi menjadi lebih penting daripada seorang yang dikasihi. Ini satu asas yang penting untuk menjadi seorang hakim yang soleh, terutamanya dengan anak-anak kita. Hanya terdapat satu cara untuk menghakimi dengan soleh seperti Yesus Kristus lakukan, yaitu menjadi seperti Dia. Oleh itu, kamu harus menjadi orang yang bagaimana? Sesungguhnya, aku berfirman kepadamu, bahkan seperti aku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.